lees saam uit Lukas 10. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. Sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ek onthou die dag toe die professor, wat dekaan was van die sielkundige departement in die klas instap en sê, ek wil vandag met julle praat oor iets baie belangriks. En is iets baie persoonliks vir my. Want ek ly self daaraan. Ek sit met 'n angsversteuring. En op die oomblik is dit net 'n toestand. Is 'n paar maande wat ek met dit sukkel. Maar dit kan 'n staat word, 'n meer permanente deel van my lewe. As dit nou langer as 6 maande in die gang is. Nou vir julle sê hoe ek dit beleef. Ek het 'n paar verliese gely. En nou voel dit vir my asof ek beheer oor my lewe verloor. En in my kop is ek besig met die donkerste toekoms waaraan jy kan dink. Bekommernis. Dis my denke. My gevoel, my emosie is angs. En ek lewe met groot onsekerheid. En dit het 'n groot effek op my lewe. Ek is rusteloos, ek is moeg, ek sukkel met konsentrasie. Hy sit hier in my nek, my spiere trek saam, ek sukkel om te slaap. Maar wat ek besef het is, dat ek kan iets daaromtrent doen. Ek het lewenstyl aanpassings gemaak. Ek drink nie meer koffie, ek drink baie minder koffie en niks koffie in die middag nie. Ek het begin oefen. Ek kyk na my slaap. Ek het 'n sielsgenoot met wie ek my lewe elke week mee deel en praat oor wat aangaan binnekant in my. Maar bo alles kyk ek na Jesus as die groot geneesheer en die wonderlike terapeut om my te lei en my te genees. En ek het sekere aanpassings gemaak in my tyd wat ek met hom spandeer om op ander soort maniere te bid en 'n koneksie te maak met hom. Ek het 'n verskil gemaak in die geloofsgewoontes waarmee ek leef. Nadat hy dit vir ons vertel het, is dit vir my een van die groot oomblikke wat dit vir my voel asof alles skuif in my lewe. En ek voel net, maar dit is so reg, so goed. Hy het net geen spanning tussen medisyne en terapie en sy verhouding met die Here nie. Alles is, hy benader die lewe as 'n geheel. Hy is nie 'n materialist wat net let op die fisiese nie, en hy is nie net 'n spiritualist wat net let op die geestelike nie. Alles hoort by mekaar. Tog het hy hierdie groot klem dat bo alles is dit Jesus. En dan is hy so oop. Sy kwesbaarheid het my so geraak. Maar ek was 'n bietjie geskok. Want ek weet nie, daar was iets in my wat gevoel het, as jy so slim is, en jy is so sterk, jy is so fenomenale leier, en die werk wat hulle in daai skool doen, het invloed reg oor die wêreld. En hy sukkel met angs. Dit bring ons na ons storie toe. Martha, wat ook gesukkel het met bekommernis, in een van die Engelse vertalings, vertaal hierdie, jy is verontrus en jy is besorg, you are anxious and you are worried. Sy was ook die sterk een in die gesin. Sy is die een wat haar huis bekom het, wat na haar boetie en na haar sissie kyk wat by haar bly. En dit is so, ek denk, maar as jy alles weet en jy is sterk, dan behoor dit nie met jou te gebeur nie, het gebeur net met swakker mense, en dalk met onkundiges. Nee. Dit gebeur met enigiemand. Dit laat my dink in die Jiddische gesegde wat sê, moenie dink, die bil gaan jou nie storm omdat jy 'n vegetariër is nie. Dit kom ons almal se pad langs, dit spaar niemand nie. En dan is daar die ander ding wat ek ook mee gekonfronteer was, en dis die ding dat hy so toegewyd is, en hy kyk na sy werk as 'n roeping van die Here af. Dis wat die Here wil hê ek moet doen. Hy werk vir die Here en dit gebeur met hom. En is dieselfde met Martha. En sy het ook 'n probleem daarmee. Sy sê, Jesus, gee u nie om nie. Sy is lief vir hom. Sy glo in hom. Sy dien hom. En nou gebeur dit met haar. Hoekom moet sy nou met hierdie innerlike uitdaging sit, emosionele uitdaging? Daar is iets wat Henry Nouwen gesê het, wat spook by my. Nothing conflicts with the love of Christ like service to Christ. Ek weet nie precies wat dit beteken nie, maar ek het gedink, dit kan ook iets wees van, moenie die vinger wat na die maan wys verwarm in die maan nie. Dat ons kan so besig raak met die dinge van die Here, met ons werk en om te sorg vir die gesin en goed te doen, dat ons kontak en ons koneksie met Jesus daaronder lê. Werk vir hom kan die werk wat hy besig is om in ons vernietig. En dit gebeur met ons. Wat doen ons? Jesus kyk na Martha en hy nooi haar uit. En toe ek dink oor hierdie drie groot uitnodigings van hom, het ek gewonder of ons nie in hierdie drie groot uitnodigings dalk die dinamiek en die groot essensiële faktore vir innerlike transformasie vind nie. Dis ons uitnodigings. So hy nooi ons uit op die eerste plek om te let op my innerlike wêreld en lewe. Jesus sê, Martha, Martha, jy is besorg, jy is verontrus. Martha, Martha, is jy bewus van wat besig is om in jou te gebeur? Jy is so besig met al die dinge. Jy het 'n groot uiterlike wêreld, maar hier binnekant het jy nie kontak mee nie. So hy nooi Martha uit na 'n ander soort bewussyn. Om nie net bewus te wees van wat buite in die gang is nie, maar ook van wat binne in haar in die gang is. En Jesus het self nog 'n groter bewussyn. Hy is bewus wat in haar gebeur. Hy is bewus van Maria en wat om hom gebeur. Hy is sekerlik ook bewus wat in hom gebeur. Het Tielike, groot teoloog van ons tyd, sê dat die term en die idee sonde eintlik bietjie uitgedien is. Hy dra te veel bagasie. En hy stel voor dat ons moet dink as sonde aan afgesny te wees. Sonde beteken jy is afgesny van jouself af. Jy is afgesny van God af. Jy is afgesny van ander mense af. Van die skepping af. En dit kan gebeur met jou, met die beste bedoelinge waarmee jy die lewe ook al doen, dat jy kontak verloor met wat hier binnekant gaan. Ek dink in die innerlike wêreld as 'n see. Ek dink aan myself as 'n scuba diver, die self wat kan sien, wat kan dink, wat kan voel, wat kan verbeel. Dis ek. En as jy ooit al scuba geduik het, sal jy uitvind jy gaan in 'n ander wêreld in. Daar's ander reëls, daar's ander diere wat in beheer is van die wêreld wat jy ingaan. Is 'n fascinerende wêreld om te leer ken en agter te kom. En dit is die uitnodiging om gaan duik net elke dag 'n bietjie in jou innerlike wêreld in. Om waar te neem, agter te kom. Daar's 'n gesegde in die terapeutiese wêreld, you've got to name it, to tame it. Voordat jy nie kan sê en kan korrek sê wat dit is nie, kan daar niks mee gebeur nie. En ons word nie uitgenooi om te psigoanaliseer, hoekom gebeur dit en waar kom dit vandaan nie. Dit is net wat is. Jy, dat scuba diver, is die waarnemer. En op een of ander manier moet jy dit prakties kan doen. Jesus help haar en sê vir haar, en dit is wat ons ook baie keer nodig het, iemand anders, wat ons bewus kan maak, wat een spieël kan optel, wat vir ons kan sê, is dit wat besig is om in jou te gebeur? Is dit waarmee jy nou sit? Stikvels in therapie die groot oomblik, wanneer jy herken, maar dis vrees waarmee ek sit, en dit dan erken, is dit draaipunt, dis belangrik, dit was 'n vorm van gebed, party mense dink aan dit is 'n vorm van meditasie, vroeg bid Dawid aan en vra, Here, kyk in my hart, kyk wat gaan in my binneste aan, en wys my, en lei my dan, op 'n pad hieruit. Eerste groot ding, neem waar wat in jou innerlike wêreld aangaan. Tweede ding is, om die ekkigheid te laat gaan. Maria het in die voete van Jesus gesit. Wat beteken dit? Weet, om aan die voete te sit was 'n tegniese term gewees. Dit was iets wat, 'n uitdrukking wat gebruik was vir 'n disipel. En het spel eintlik 'n ritueel uit. Nou, vir baie was dit net 'n kulturele gebruik gewees. Maar 'n ritueel is wanneer jy 'n handeling ondergaan, onderneem, en gebruik maak van simbole en seremonie om 'n innerlike realiteit en werklikheid uit te beeld, maar ook te vestig. Nou, dis 'n mondvol, maar dit beteken dat ek doen iets intentioneel. Ek trek my skoene uit en nou gaan sit ek aan die voete. Dit beeld iets uit. Wat beeld dit uit? Wel, 'n groot woord, selfontlediging. Ek gaan sit aan die voete van my leraar en ek wil myself leeg maak. Dit is die Nederlandse woord ekkigheid, ego, om my ego te laat gaan. Ek wil die ingekeerdheid om myself, om belangrik te wees, om in beheer te wees, om te kry en om meer te hê as ander. Ek wil daai is begeerte. Ons dink is 'n behoefte. Dit is net 'n begeerte. Wil ek laat gaan, sodat ek kan leeg wees, oop wees. Daardeur gee ek toestemming en gee ek oor aan my leermeester, sodat hy kan leer, sodat hy vir my kan gee. Dis die manier waarop Jesus geleef het. Ons lees dat hy gesit het as 'n kind 12 jaar oud, aan die voete van leermeesters, om te leer dat hy homself ontledig het. Dis een van die vroegste liedere wat die kerk gesing het in Filippense 2. Hy het homself leeg gemaak, sy manier van lewe. En dis waarna Martha na toe uitgenooi word. Martha, kyk na Maria. Doen wat sy doen. Leer om te sit. Leer om jou behoefte om nou te beheer, alles reg te kry, en my te beïndruk, al hierdie goed waarmee jy nou besig is. Martha, leer om te sit, om dit te kan laat gaan. Vroeë kerke dikwels hiervan verwys as kontemplasie. Se manier van bid, waarin jy net laat gaan, waarin jy kyk en bewus raak, en eintlik gaan jy nou na die hart en die kern toe, van waar jou bekommernisse en jou angs vandaan kom, die ekkigheid. En jy werk daarmee, om dit te kan laat gaan. Die derde uitnodiging is, om aandag te skenk aan sy woord. Maria het na sy woord geluister. Sy het gesit en geluister. Nou, hier is 'n belangrike beginsel. In die patroon wat ons ontvang, in die dinamika van persoonlike innerlike verandering in die Bybel, lê die klem nie net op wat jy nie moet doen nie, maar is baie belangrik om ook te let en te fokus op wat jy moet doen. Dis die wet van vervanging. Weet, in die Ou Testament is die wet ook, moenie dit doen nie. Maar in die Nuwe Testament word die wet herhaal. Maar elke keer word daar iets positief bygesê, soos byvoorbeeld Efesiërs 4:28, steel. Moenie meer steel nie. Dis die wet. Dis wat jy nie moet doen nie. Maar nou wat moet ek doen? Begin te werk met jou hande, sodat jy iets kan hê om mee te deel en te gee. So, kan jy net dink innerlik wat met jou moet gebeur? Weet, wat is die redes van die feit dat jy dink, jy is geregtig op ander mense se besittings? Jy hoef nie te werk nie, daar's soveel skuwe wat in jou moet plaasvind. Ek het dit ontdek toe ek gepraat het met iemand wat in 'n informele nedersetting tot bekering gekom het en gesê het, my werk is om karre te steel. Ek werk net 2 dae week. Nou sê hulle vir my, ek's 'n Christen en ek moet nie meer steel nie. Weet jy wat beteken dit? Ek moet nou vir 'n appel en 'n ei gaan werk. Daar's soveel maar verandering wat in jou denke moet plaasvind. Voordat jy kan sê, ek goed, nou gaan ek iets hê wat ek voor hard werk, en dan gee ek weg daarvan. So, dit is 'n groot en 'n belangrike ding. Draai ek fokus nou op die woorde van die Here. Wel, as jy moet kan glo dat hy vandag nog praat, en dat sy woorde baie belangrik is. En dit is 'n diep gesetelde geloof in die kerk deur die eeue, dat die Here vir ons die Bybel gegee het. Hy praat nie met ons net deur die Bybel nie, maar die primêre bron, ons moet 'n heilige boek. Heilig, hy's afgesonder, hy's anders as ander boeke. Want hierdie boek is eintlik vol stories, getuienisse van mense hoe hulle God beleef het. En wanneer jy in daai wêreld ingaan, dan kom die Heilige Gees en hy maak daai stories, daai woorde lewendig en dit begin in jou te leef. Hy praat met jou daardeur. En dit het 'n groot effek op jou lewe. Soveel so dat Jesus gesê het, ek kan nie net van kos alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Hy sê, alles wat ek doen, is wat ek hoor, is wat ek sien, is wat ek agterkom. Dis hoe ek leef. So ons word uitgenooi om te hoor. Het jy al ooit gehoor as hy met jou praat en vir jou iets sê? Ons word uitgenooi om nie net te hoor nie, maar om daai woord te ontvang. Jakobus, die boetie van Jesus, sê ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God wat in staat is om jou siel te red. Kan jy dink? Die woord, hy het geskep met sy woord. Daai woord kan skep in jou, kan heling bring in jou. En dan moet ons daai woord inwerk in ons in. Lukas 6 in die Message sê Jesus, if you use my words and work them into your life, you'll be like the smart carpenter. En ons doen dit deur daaroor na te dink, te mediteer oor sy woord. Wat is dit? Wat beteken dit? Wat doen dit vir my? En dan iets daarvan net te doen van wat jy leer en wat jy hoor. Dis 'n praktyk, dis 'n manier van lewe waarna toe ons uitgenooi word. En nou is die groot vraag, waar is jy in jou lewe? Is jy dalk op 'n plek waar jy met 'n verdeelde spiritualiteit leef? Met antwoorde, jou verhouding met die Here het baie keer nie baie te doen met die res van jou lewe nie. Soos byvoorbeeld jou innerlike wêreld. Miskien die spanning, die angs waarmee jy nou leef. Nee, dit is meer die dokter, die sielkundige se wêreld daai. Jy sien wat die effek van daai lewe is? Dit is hoe Martha geleef het. Martha, daar's 'n baie beter lewe vir jou. Daar's baie meer in die lewe vir jou. En dit kan verander. Kom doen dit saam met my. Kom saam met my op 'n reis. Jesus nooi haar uit om haar lewenstyl te verander. Jy weet die Message, die laaste woorde in Matteus 28 wat Jesus gesê het is, train them in a way of life, instruct them in a practice. En is presies wat die Here nou met Martha doen. Martha, 'n ander manier van lewe. Ander geloofsgewoontes, praktyke. Nou, dis interessant. toe Lazarus dood was, haar boetie, het Jesus gekom en Lazarus opgewek en sy het geglo Jesus kan. Sy het hom dadelik gesê, kom, toe hy siek is, en die moontlikheid daar is dat hy kon doodgaan. Maar met Martha werk Jesus nie so nie. Dis nie 'n eensklapse wonderwerk nie. Dit is nie iets wat van buite af gaan kom en skielik alles vir jou gaan regmaak nie. En dit is 90%, 99% van haar lewe. Ons weet net van Lazarus wat opgewek is. Dis net een keer in haar lewe wat dit gebeur het. En nou word ons genooi om nie ons lewe te bou op die beste oomblikke van ons lewe nie, of om die uitsonderlike, die groot wonderwerk bo natuurlike, onverklaarbare nie. Nee, dit is in die gewone lewe, in die kombuis, Martha, dis waar dit kan gebeur. Dis waar dit moet wys. En dis waarvoor jy uitgenooi word. 'N manier van lewe saam met my. Ons doen dit die beste saam met ander mense wat ook besluit het, ek wil Jesus volg en ek wil hierdie pad stap saam met hom. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. En ons dankie vir U woord wat 'n lig is vir ons pad, wat skyn in ons lewe, wat ons help om agter te kom wat in ons aan die gang is, en wat vir ons ook wys waarheen kan dit gaan, waarna toe word ons uitgenooi. Ons vra dat U ons sal lei, ons sal help in die naam van Jesus. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.